öz həyat qaydamızla orqana biz bu gün duruşuq yeri anatomisi və kanallarını bir gəlir ki, gələn verişlər əlamətlə yaranırla biz o xəstəlik ki, bu orqanı qoruya xəstəliklərə düşməsin. Bir bilmirəm ki, bu
dağılır. Frederik növbəti programda hacı qorunması haqqında bizə və əziz dinləyicilərimizə izahatınızı dinləyəcək. Dinləyicilər veriliş üçün ayrılan vaxt bu
qədər. İnşallah bizi dinləməklə çatdıracaq. Şahidlər. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran. Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, ilkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kərimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtəza Mütəhhəridən öyrəndi. Mustafa Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran ilə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın Milli Müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran İran İslam inqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pasdarlar qruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran gecə-gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid Doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə devam ettirdi. Şehit Mustafa Çemran, İslami Şura Meclisi'nin ilk dövrünün seçkilerinde Tehran cemaati tarafından deputat kimi seçildi. Orada ise öz inqilabi faaliyetini devam ettirdi. Çemran, Ali İnqilab rəhbəri tarafından Müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə devam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Şəhid Çəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu paslar və əsgər becərdi. Doktor Çəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ stratejidən faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Çəmran yaralanandan sonra İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Çəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Çəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət zövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Çəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadətə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu.
Livan Hizbullahının baş katibi Qəzza əhalisinin müqavimətini alqışlayıb. Tel Aviv'de itirazçılar Siyanist rejimin müharibə nazirliyinin karşısına toplaştı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Milli Məclisdə and içdi. Rəsmi Bakı Paşinyanın dediklərini böhtan adlandırdı. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. Şaban ayı Hicri təqviminin 8-ci aydır və onun günləri din övliyalarının mövlud bayramları ilə nurlanıb və bərəkətlənib. Həmin gözəl mövlud münasibətləri ilə hamılarınızı təbrik eləyir və bütün İslam dünyasına şənlik və gözəl günlər arzulayırıq.
Fars vilayəti valisinin müavini deyib, Fars vilayətinin cənabından İsfahana gedən ümummilli qaz kəmərinə qəsdən hücum edilib və qaz nəqli xətti partlayıb. Fars vilayəti valisinin siyasi təhlükəsizlik və ictimai məsələlər üzrə müavini İrnay açıqlamasında qaz xəttində baş verilmiş partlayış haqqını müstəmləkəçi dövlətlərin İran xalqının meydanlarda fəal iştirakından qəzəblənməsinin nəticəsi adlandırıb. Düşmən insanların həyatını hədəfə aldığını bildirərək deyibdir ki, Ölkənin şimalına qazın verilişində heç bir fasilə yaranmayıb. Bizdə məişət və sənaye istifadəsi üçün qazın verilişi dayanmayıb. İsmail Qızıl Səfli İrnaya bu partlayışla bağlı deyib, bugün 14 fevral səhər saat 1:30 dəqiqələrdə Xurmeybud şəhərinin Qadrabad bölgəsinin tank kimi tanınan ərazisi ətrafında Fars vilayətinin cənub səmtindən İsfahana gedən ümummilli qaz kəməri qəsdən hücuma məruz qalıb və qaz xətti partlayıb.
Regional təmas komitəsinin yoluna diqqət yetirilsə biz sabit Əfqanistanla qarşılaşacağıq. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi deyib, əgər regional təmas komitəsinin yoluna başqaları tərəfindən diqqət yetirilsə və qarşılıqlı fəaliyyət yolu izlənsə, biz sabit Əfqanistanla qarşılaşarıq. Prezidentin Əfqanistan məsələləri üzrə xüsus nümayəndəsi Həsən Kazimi Qomi sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bunu yazaraq əlavə edib, müvəqqət hökumət Dohada iştirak üçün iki mühüm şərt açıqlayıb. Görüşün məqsədləri çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət üçün ədalətli yol tapmaq təklifinin nə dərəcədə ciddi olduğunu öyrənmək məqsədi ilə yaxşı fürsətdir. Əgər regional təmas komitəsinin yoluna başqaları tərəfindən diqqət yetirilsə və qarşılıqlı fəaliyyət yolu izlənsə, biz sabiq Əfqanistanla üzləşəcəyik.
Bir vətəndaşımızın İsveçrə polis tərəfindən öldürülməsi xəbərinin ardınca Xarici İşlər Nazirliyinin Başkonsulluq direktoru İsveçrə səfiri ilə görüşündə bununla bağlı İsveçrə hökumətindən rəsmi izahat tələb edib. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin Başkonsulluq direktoru bütün hökumətlərin, o cümlədən İsveçrə hökumətinin İran vətəndaşlarının hüquqlarına hörmətlə yanaşmasının zəruriliyini vurğulayaraq deyib, İsveçrə hökumətinin bununla bağlı İran İslam Respublikasına ətraflı məlumat verməsini gözləyirik. İsveçrə səfiri məsələni öz hökuməti tərəfindən izləyəcəyini və nəticəsini açıqlayacağını bildiribdir.
İslam dünyası siyasi rejimin döyüş maşınına qarşı ayağa qalxmalıdır. İran İslam Cumhuriyyəti Məhkəmə Sisteminin rəhbəri deyib, bütün İslam dünyası siyasi rejimin döyüş maşınına qarşı ayağa qalxmalıdır. Qəzada siyasilərin vəhşicəsinə və heç bir fərq qoymadan törətdiyi qətliamları dayandırmaq üçün bütün rıçaqları işə salmaq lazımdır. Qulam Hüseyn Möhsin Yüceh, İraqın başnaziri, Məhəmməd Əs-Sudani ilə görüşdə İraq hökuməti və xalqının qəza əhalisinə dəstək istiqamətində yaxşı və güclü mövqelərini təqdir edərək qəza əhalisinin qətliam edilməsinin dayandırılması üçün İslam dünyasının Amerika və siyanist rejimə qarşı siyasi təzyiqinin artırılmasının vacibliyini vurğuladı. Ejiyə əlavə etdi, bütün İslam dünyası siyanist rejimin döyüş maşınına qarşı ayağa qalxmalıdır və qəzada siyanistlərin vəhşiyyəsinə və heç bir fərq qoymadan törətdikləri qətliamı dayandırmaq üçün bütün rıçaqları işə salmalıyıq. Məhkəmə sisteminin rəhbəri deyib, İran İslam Cumhuriyyəti həmişə İraqda sabitliyi, təhlükəsizlik və inkişafı dəstəkləyib və bu ölkəyə müxtəlif sahələrdə problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək etməyə hazırdır.
Qəzza 130 gün ərzində misli görünməmiş bir dastan yazdı. Livan Hizbullahının başkatibi Seyyid Həsən Nəsrullah Qazilər günü münasibəti ilə çıxışında Qəzza zolağı da daxil olmaqla bölgədəki hadisələrə münasibət bildirib. Livan Hizbullah Hərəkatının baş katibi deyib, əgər düşmən bizə qarşı təhdidlərini həyata keçirsə, 200 min köçkün əvəzinə 2 milyon siyonist didərgin düşəcək. Hizbullah lideri əlavə edib ki, müqavimət cəbhəsinin bugünkü gücü İslam inqilabının bərəkətindəndir. Qəzzədə müqaviməti dəstəkləməyi vətənpərvərlik məsuliyyəti adlandıran Nəsrullah sonra vurğulayıb ki, Qəzzənin son 130 gündə müqaviməti əfsanəvi sabitlik və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi və bu, möcüzə səviyyəsindədir və tarixdə görünməmiş dözümdür. Çünki Siyonist rejim Ələqsa Tufani əməliyyatının başlanmasından 130 gün keçdiyi bir vaxtda öz məqsədlərinə nail ola bilmədi. Qəzzədə müqavimət hərəkatının başladığı ilk gündən müqavimət cəbhəsinin ölkələri və dünyanın bir çox xalqları buna dəstək verib. Livan Hizbullahının baş katibi güclü Siyonist rejimin region üçün təhlükə olduğuna işarə edərək qeyd edib ki, Siyonist rejimin region üçün təhlükə olduğuna başlayan Siyonist rejimin quruluşunun bildirişi regionda böhranların başlanğıcıdır və Livanın tarixi buna şahiddir.
Tel Aviv'də etirazçılar rejimin müharibə nazirliyinin qarşısına toplaşaraq Qəzzada müharibənin davam etməsinə, xüsusən də Rəffəhə aparılan hücumlara qarşı olduqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Netanyahu'ya qarşı keçirilən baksiya rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Mossad və Şabakın Kəşfiyyat və Daxili Təhlükəsizlik Təşkilatı ilə Həməsin razılaşma təklifini rədd etməsi barədə yayılan xəbərlərdən sonra baş verib. Razılaşdırılmaz planlaşdırılan təklifdə Həməs yəni rejimin hücumlarının tamamilə dayandırılmasını və əsgərlərinin Qəzzadan çıxarılmasını tələb edib. Lakin bununla belə qatil Benjamin Netanyahu rejim ordusuna həm Rəfə istiqamətində sığınacaq tapmış mülki əhalinin təxliyəsinə, həm də Həməs qüvvələrinin məğlubiyyətinə yönəlmiş hücumların davam etməsinə göstərişlər verib. Şübhəsiz Xonta rejimin bu addımı bölgədə müharibə alovunun daha da qızışdırılmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda bir çox ölkə və beynəlxalq qurum, insan haqları təşkilatları Qəzza əhalisinin yarıdan çoxunun sığındığı həmin Rəfə şəhərinə hücumun fəlakətlə nəticələnəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq, İsrail döyüş təyyarələri bazartəs səhər saatlarında Rəfə şəhərinin mərkəzində Fələstin Qızılaypara cəmiyyətinin qərargah yaxınlığındakı yaşayış evlərini hədəf alıb və buna mərcəsinə aparılmış hücumda 100-dən çox fələstinli şəhid olmuş, 230-dan çoxu isə yaralanmışdır.
Fevralın 13-də işğal olunmuş Fələstin və Qəzzə əraziləri arasındakı sərhəd bölgəsinə səfər etmiş ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Mike Pompeo, İ-24-ün müxbirinə sahibə verib və Amerikanın müttəfiqlərinə o cümlədən Təl Aviv və Kiyevə kömək etməyin vacibliyini vurğulayıb. Pompeo bir neçə yüz İsrailinin öldürülməsinə və onların ailələrinin yas saxlamasına işarə edib, bu müharibə zamanı 30 minə yaxın Fələstinlinin qətlam edilməsinə toxunmadan deyibdir ki, bu məsələ İsrail və Ukrayna daxil olmaqla suverenliklərini qorumaq üçün mübarizə aparan ölkələr ölkələrə yardımın göstərilməsinin vacibliyini göstərir. Amerikanın hərbi və siyasi dəstəyi ilə Siyonist rejim ordusunun Qəzza zolağına qarşı müharibəsindən 4 ay keçdiyi bir vaxtda Netanyahu Qəzzənin ən cünub nöqtəsində olan Rəfəh qaçqın bölgəsinə hücum əmri verib və indiyədək onun ərazilərini bir neçə dəfə bombalayıb. Pompeo müsahibəsində deyibdir ki, ABŞ İsrail və Ukraynaya kömək etməlidir. Bu yardımlar təkcə bu ölkələr üçün deyil, həm də ABŞ-ın təhlükəsizlik maraqları üçün vacibdir.
İtaliya siyasi rejimi tənqid etdi, qətliamı dayandırın, dedi. İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tajani, siyasi rejimi bu rejim ordusunun Fələstin mülki vətəndaşlarına qarşı qeyri-münasib davranışına görə tənqid edərək deyib, Tel Aviv Qəzzanın dinc əhalisindən qisas almamalıdır. Siyasi rejimin mülki şəxsləri reaksiyasını çox yersiz adlandıran Tajani vurğulayıb ki, Həməslə heç bir əlaqəsi olmayan çoxlu sayda mülki şəxs İsrail hərbçilərinin hücumu nəticəsində həyatını itirib. İtaliya Xarici İşlər Naziri həmçinin siyasi rejimin Qəzzadakı hazırki yanaşmasını bu bölgədə mülki əhalinin qətliamının səbəbi hesab edərək deyib. Yalnız Həməsin əlində olan İsrailli əsirlərin azad edilməsini düşünməməliyik. Əslində, İsrailli hərbçilərin Qəzzanın mülki əhalisinə qarşı zorakılığını dayandırmaq üçün tədbir düşünmək lazımdır.
Yemen Qurtuluş Hökumətinin mətbuat katibi bildirib ki, bu ölkənin donanması Siyonist rejim gəmilərinin Qırmızı dənizdə hərəkətinin qarşısını ala və onun miqdarını sıfıra indirə bildi. Zeyfullah Şami Sənada keçirdiyi mətbuat konfransında vurğulayıb ki, Yemen Silahlı Qüvvələrinin Ərəbistan dənizi və Qırmızı dənizdəki əməliyyatları yalnız İsrail gəmilərini və ya bu rejimlə əlaqəli olan gəmiləri, həmçinin Amerika və İngiltərə gəmilərini hədəf alır. Siyonist rejimin Qəzəyə hücumundan bəri Yemen hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən 34 əməliyyatın həyata keçirildiyini bildirən mətbuat katibi bu əməliyyatlar zamanı 17 İsrail gəmisi, 14 Amerika gəmisi və 3 İngiltərə gəmisinin hədəfə alındığını qeyd edib. Əşami deyib ki, Amerika və İngiltərə İsrail rejiminin gəmilərini qorumaq üçün Qırmızı dənizi hərbiləşdirir və beynəlxalq gəmiçiliyi təhlükə altına alır. Yemen Qurtuluş Hökumətinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin Yemənə davamlı hücumlarını pisləyərək deyib, bu hücumlar Yemənin milli suverenliyinin pozulması, beynəlxalq qanunların və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin pozulması və dünya sülhünə təhdid deməkdir, bildirilib. Əşam açıqlamasının digər hissəsində deyibdir ki, Yemen xalqı Qəzəyə dəstək mövqeyini seçdikdən sonra düşmənlər tərəfindən həyata keçirilən hədə-qorxu və təhdid əməliyyatı məğlub olmuşdur. Mətbuat katibi deyib, Sananın əlində olan məlumatlar göstərir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Umman dənizi və Qırmızı dənizdəki gəmiləri hədəf almaq üçün müzdülər işə götürmək, beləliklə dünya ictimai rəyini Yemen silahlı qüvvələri ilə bağlı təşvişə salmaq niyyətindədir.
Xəbər mənbələri bugün, çərşənbə günü, günorta saatlarında ABŞ və İngiltərənin Yemendə bir sıra bölgələrə yeni hücumu barədə məlumat yayıb. Yemen kiflər bu hücumda Əl-Hüdeydə əyalətindəki Əl-Cəbana bölgəsinin hədəf alındığını bildirib. Yemənin Hüdeydədə əyaləti dünən çərşənbə axşamı da ABŞ və İngiltərənin bir neçə təcavüzkar hücumunun hədəfi olub. Hələlik bu hücum nəticəsində ölən və ya mümkün dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Ötən günlər və həftələr ərzində Yemənin müxtəlif bölgələri ABŞ və İngiltərənin təcavüzkar hücumlarına məruz qalıb. Bu hücumlar Sens rejimə qarşı tətbiq edilən dəniz blokadasını dayandırmaq üçün Yemeni təzyiq göstərmək məqsədi ilə həyata keçirilir.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Ermənistan Başnazirinin müavini bugün çərşənbə günü 15 Ermənistanlı rəsmi və yüksək vəzifəlilərdən ibarət nümayəndə heyətinin müşayiəti ilə İrana gəlir. Ermənistan Başnazirinin müavini Mir Qriqoryan, İran və Ermənistanın İqtisadi Əməkdaşlıqlar Birgə Komissiyasının 18-ci iclasında iştirak etmək üçün çərşənbə günü Tehrana səfər edir. Bu iki günlük səfərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. Səfər çərçivəsində Ermənistan Başnazirinin müavini iki tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi ilə Prezidentin köməkçisi və ölkənin proqram və büdcə təşkilatının rəhbəri Davud Mənzur, həmçinin Xarici İşlər Nazirliyi, Yol və Şəhərsalma Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Səhiyyə, Müalicə və Tibb Təhsil Nazirliyi, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatı, İran İslam Respublikası Gömrük Təşkilatı, İran Ticarət İnkişafı Təşkilatı, İran Milli Qaz Şirkətinin müavinləri, İran İxrac İnkişaf Bankının nümayəndələri ilə görüşəcək.
İran İslam Cumhuriyyət Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində gərginliyin artması və son münaqişələrdən narahatlığını ifadə edərək fikir ayrılıqlarını sülh yolu ilə həllinə çağırıb. Nasir Kənan Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında bir neçə nəfərin həlak olması və yaralanması ilə nəticələnən sərhəd münaqişəsinə münasibət bildirərək hər iki tərəfi təmkinli olmağa və sülhü qorumağa çağırmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin and içmə mərasimi Azərbaycan Konstitusiyasına və Quran-ı Kərimə and içməklə başdı. Azərtacın məlumatına görə, and içmə mərasimində Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev və Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri ölkədə keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiq ediblər. İlham Əliyevin and içmə mərasimi Konstitusiya Məhkəməsində seçkilərin nəticələrinin təsdiqindən bir gün sonra Çərşənbə günü səhər saatlarında Azərbaycan Milli Məclisində keçirilib. Mərasimdə İlham Əliyev əlini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası həmçinin Qurani Kərimin üzərinə qoyub və and içmə mətnini oxumaqla rəsmən Azərbaycan Respublikasının prezidenti elan edilib. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu düşəcək. Temperatur Tehran'da 11-17 derece ist olacak. Tabriz ve Culfa şehirlerinde bulutlu hava şeraiti hüküm sürecek, yağış yağacak. Temperatur Tabriz'de 3-10 derece isti, Culfa'da 5-9 derece isti ötüşecek. Müqəddəs Məşəd şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 6-21 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 8-19 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 1-13 dərəcə isti, Biləsuvarda 3-11 dərəcə isti ötüşəcək. Və Astara şəhərində hava əsasən bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 7-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimal var. Gündüz əksər rayonlarda yağıntı fasilə ilə olacaq, arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi də əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Sabah cümə axşamı günü, fevralın 15-i Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:14 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:35 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:55 dəqiqədə günorta və saat 18:30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Qafqaza xarici müdaxilələr haqda siyasi bir icmalı bu saatda sizə təqdim edirəm. Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının hakimiyyət orqanlarının fikir ayrılıqlarını həll etmək və yekun sülhə nail olmaq əzmində olmasına baxmayaraq, regiondan kənar ölkələrin müdaxiləsi və İrəvanla Moskva arasında fikir ayrılıqlarını dərinləşdirməkdə uğurları bu regionda baş verən proseslərin monitoringi zərurətini iki qat artırıb. Bu baxımdan qeyd edəcəyimiz məqamlara diqqət yetirmək vacibdir. Azərbaycan və Ermənistan Respublikası arasında sülhün bərqərar olması üçün ilkin bəyanatın verilməsi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyə ümidi artırdı və bu iki ölkənin regionda sabitliyə və sülhə nail olmaq üçün Cənubi Qafqaz vasitəçilərindən asılı olmadan birbaşa hərəkətə keçməyə qərar vermələri yaxşı hal idi. Təbii ki, bu arada 30 ilə yaxındır müharibə şəraitində olan iki ölkənin rəsmiləri arasında şifahi mübahisələrin baş verməsi anormal hal deyil və Qafqazda yenidən münaqişə və hərbi müharibə kimi yozulmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çongonla görüşündə son bir neçə ayda sərhədlərdə vəziyyətin sakit olduğuna diqqət çəkərək deyibdir ki, hazırda iki ölkə arasında de facto sülh mövcuddur. Azərbaycan və Ermənistan baxmayaraq ki, bu müqavilənin imzalanması ilə həll edilməli və sülh məntiqli və qəti nəticəyə gələcək, Konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı Ermənistanda daxili diyaloqların başlanğıcına müsbət baxan Əliyev ümidvar olduğunu bildirib. Bu ölkə Konstitusiyasının Qarabağ bölgəsini Ermənistana qatmaq istəyən bəndlərinə düzəliş edəcək ki, Bakı və İravan uzun müddətli sülhə nail ola bilsin. Ermənistan etimad yaratmaq üçün əlində olan bütün minalanmış xəritələri Azərbaycan Respublikasına təhvil verib. Humanitar mülahizələrlə bağlı və Ermənistanın itkin düşmüş və əsirlərlə iş üzrə komissiyası bəyanat edərək, Ermənistanın 1990-cı illərdə öldürülmüş 140 Azərbaycan Respublikası vətəndaşının meyitini geri qaytardığını bəyan edib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da Rusiyanın birinci kanalına deyibdir ki, Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları sülh sazişi imzalamaq istəklərini ifadə ediblər və birgə sənədlər getməklə sülh sazişini imzalamağa hazırdırlar. İkinci məqam budur ki, Bakı və İravan sülh bərqərar olana qədər danışıqları davam etdirməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirdiyi halda, ABŞ, NATO və Avropa İttifaqı rəsmlərinin müdaxiləçi mövqələri Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasından narazılıqlarını göstərir. Bu günlərdə Avropa Komissiyasının rəhbəri Gunter Flinger X sosial şəbəkəsində təxribat karakterli mesaj paylaşaraq Ermənistandan NATO alyansına qoşulmağı istəyib. Bu mövqə Moskvanın narazılığına səbəb olub və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Ermənistana deyibdir ki, NATO ilə yaxınlaşmaq istəyənlər bu qərarın təhlükəliliyini və onun nəticələrini bilməlidirlər. Bir neçə üzv Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə Qafqazda mövcudluq imkanlarının azaldığını görən Avropa İttifaqı ölkələri, xüsusən də Fransa Ermənistanın fikrini özünə cəlb etməyə, Rusiya və Azərbaycana qarşı mövqeylər tutmağa əsasları zəiflətməyə çalışırlar. Fransa da Ermənistana silah satmaqla və bəzi nümayiş tədbirləri, o cümlədən İravanla təlimlər keçirməklə Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına problemlər yaradır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Şaban ayının 5-i İmam Səccad və Zeynul Abidin ləqəbləri ilə tanınan Əhl-i Beyt əleyhissalamın 4-cü imamının təvəllüd günüdür. Bu bayramı sizə təbrik deyir, qısa söhbətimizə başlayır. İran 2-ci xəlifə Ömərin dövründə müsəlmanlar tərəfindən fəth olunduqdan sonra İran şahı Yəzgirdin qızları Mədinəyə gətirildilər. Hamı Mədinə məscidinə yığışaraq Ömer'in ne əmr edəcəyini gözləyirdi. Ömer onları satmaq istədikdə, Həzrət Əli əleyhissalam bu işə mane olub belə buyurdu. Qızları sərbəst bırax, qoy öz istədikləri adama ərə getsinlər. Bu vaxt qızlardan biri Hüseyn ibn Əlini, o birisi isə İmam Həsən-i Müctəbanı özünə ər seçdi. Həzrət Əli əleyhissalam İmam Hüseyn əleyhissalama buyurdu, bu qızı lazımınca qoru, çünki onun bətnində Allahın yer üzündə ən yaxşı bəndəsi və bütün imamların atası olan bir imam dünyaya gələcəkdir. Çox keçmədi ki, Əli ibn Hüseynin vücudunun günəşi Hicri 38-ci ilin Şaban ayının 5-də cümə axşamı günü Mədinədə işıqlandı. Uşağın adını Əli qoydular, sonraları isə Zeynul Abidin və Səccad ləqəblərinin sahibinə çevrildi. O həzrətin əxlaqi xüsusiyyətlərindən biri təqva və pərhizkarlıq idi. Bu barədə İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurmuşdur. Əli ibn Hüseyn, Bəni Haşim övladları arasında öz gözəl rəftarına əsasən Həzrət Əli əleyhissalama çox bənziyirdi. O həzrətin oğlu İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam isə bu barədə belə deyir. Bir gün atamın yanına gəldikdə onun Allaha ibadətlə məşğul olduğunun şahid oldum. Belə ki, o həzrətin gözləri ağlamaqdan qızarmış, ayaqları isə səcdəyə getməkdən şişib topuğu qabarılmışdı. Bu vaxt mən ona dedim, əziz ata, niyə ibadətdəykən özündən gedir və özünü bu qədər incidirsən? Atam ağlayıb buyurdu, övladım, Allaha nə qədər ibadət etsəm, yenə baban Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamın ibadətlərinin yanında heçdir. Tavus Yamanı deyir ki, imamın Kəbədə səcdə halında ikən belə söyləməsinin şahid oldum. İlahi, sənin bəndən, sənə mühtac olan sənin evində sənin rəhmətini, əffini və ehsanını gözləyir. İmam Zeynul Abidin əleyhissalam da babası Həzrət Əli əleyhissalam kimi tarla və xurmalıqlarda çalışırdı. Hər xurma ağacının altında iki rükət namaz qılıb, özündən gedirdi ki, Allahdan başqa heç bir şey yadına düşməzdi. 20 dəfə Məkkəyə piyada getmiş, həmişə də xalqı Quranın cəzbedici ayələri ilə hidayət edib, onlara doğru yolu göstərirdi. Dünyadakı bütün gözəl insani sifətlər o həzrətin vücudunda cəm olmuşdu. O, müqavimət, fədakarlıq və rəhmətin ən mükəmməl nümunəsiydi. Yüzlərlə yoxsul və ac ailəni dolandırır, gündə evində bir neçə qoyun kəstirərək kasıblar arasında paylayır, paltarsızlara paltar verir, borcluların borclarını ödəyirdi, özü isə sadə geyinib, sadə dolanırdı. Günlərin bir günündə bir kişi Əli ibn Hüseynin huzuruna gəlib onu söyməyə başladı. İmam böyük həvəslə və mehribanlıqla həmin kişiyə belə buyurdu. Ay qardaş, əgər doğru deyirsənsə və bu saydığın sifətlər məndə varsa, Allah məni bağışlayıb günahımdan keçsin. Yox, əgər yalan söyləyirsənsə, Allah səni bağışlayıb sənin günahından keçsin. O kişi imamın bu ehtiramından utanıb həzrətdən üzr istədi. İmamın dostlarından olan Əbu Həmzə Somali həzrətin xidmətçisindən xülasə olaraq imamın əxlaqından ona danışmasını xahiş etdi. Xidmətçisi öz sözünü belə başladı. İllərdir ki, İmam Səccad əleyhissalamın qulluğundayam. Düzlük, doğruluq, təqva və paklıqdan başqa o həzrətdə heç bir şey görməmişəm. Mövlam bütün çətinliklərə baxmayaraq, xalqın məsələləri ilə maraqlanaraq, onların qarşılaşdıqları çətinlikləri yorulmadan həll edir. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam Mədinədə yaşayan təxminən 100 başsız ailəni idarə edirdi ki, onların da çoxu yoxsul və kasıblardan ibarət idi. Qəribədir ki, həmin ailələrdən biri də bilmirdi ki, onların məişətini idarə edən İmam Zeynul Abidindir. Onlar yalnız İmam əleyhissalam şəhid olduqdan sonra köməklərinin kəsildiyini görüb başa düşdülər ki, onlara yardım edən Həzrət Səccad əleyhissalam imiş. Bir daha İmam Səccad əleyhissalamın viladəti münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik.
Təbriz Radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Aile. Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, lazımdı yazmaq. Əvvəli divanə bismillah. Yazıblar qudsiyan, dibaçıyı Qur'anə bismillah. Kilid-i bab-ı cənnətdür bu ismi Rahim-i Rahman. Çəkər insanı bişək, küfrdən imanə bismillah. Mehribanlıqları yaradan, mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, çox dəyərli dinləyicilərimiz, çox dəyərli ailələr, bayramınız mübarək olsun. İnşallah, gözəl Şaban bayramları münasibətilə hamılarınızı təbrik edir. Sizə minnətdaram ki, bu gündə Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz. İmam Hüseyn Aleyhisselamın çox əziz qardaşı Həzrət Əbülfəzl Əbbas Aleyhisselamın mövludu günüdür. Hamılarınızı həmin münasibətlə təbrik edirəm. Və ötən gün isə İmam Hüseyn Aleyhisselam Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn Aleyhisselamın gözəl mövludu bayramı idi. Və sabah İmamət və Vilayət səmasının 4-cü parlaq ulduzu Həzrət İmam Səccad Əli Salamın mövludu günüdür. Yaxın günlərdə də əlbəttə ki, gözəl bayramları yenə qeyd edəcəyik. Həzrət Əli Əkbər Əli Salamın gözəl mövludu və əlbəttə Şaban ayının 15-i Həzrət Vəli Əsr Əcəlillah Taala Fərəcü Şərifin gözəl mövlud bayramı. Bəri başdan, həmin münasibətlərlə də sizi təbrik edir, sizdən dəvət edərdim ki, bu gündə verilişimizin dinləyicisi olub, bizim təbriklərimizi qəbul edib, bugünsə bizimlə yol bir olasınız, dostlarımız. Bugün vücud-i əbəlfəzl gəldi icadə, Hüseynə qüdrət-i bazu yarandı dünyada. Əli kimi ata, Abbas tək mövlud, müsəlləm əmridi səd mərhəbə bu miladə. Qələm qüsur edər əndazı vəfasından, Vəli mübərhən olur mihri bir bu imadə, Əgərçi cəm idi əfrad-i ba vəfə tək tək, Vəli Hüseynə baxardı mudam, O şəhzadə. Gözəl bayramınız mübarək olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünsə Təbriz Radiosundan görüşünüzə gəlmişik və nə gözəldir ki, qardaşlıqdan da bir qədər danışaq. Qardaşlıqdan danışmaq və qardaşın qardaşa arxa çıxması, ailədə ailə üzvlərinin bir-birinin yanında durması və hər zaman bir-birinə yardım çatdırması çox önəmlidir. Əlbəttə, Həzrət Əmir Möminan İmam Əli Əleyhissalam buyurmuşlar, müminlər bir-birinin qardaşıdırlar və bir qardaş üçün qardaşından daha üstünü ola bilməz. Dəyərli dinləyicilərimiz, əziz bacı qardaşlarımız, din qardaşlarımız, din bacılarımız, arzulayıram ki, hər zaman gözəl-gözəl günləriniz olsun və bizlər isə hər zaman dinləyib bizi yalnız buraxmayasınız. Qardaşların qardaşı, sırdaşların sırdaşı, vəfanı təfsir edən imanın məzhəri, isarın məzhəri, Cənnət gənclərinin ağası, sərvəri, şəhidlər mövlası, Zeynəb qardaşı, Hüseynin arxası, Həzrəti Ələmdar, Həzrəti Səqqa, Həzrəti Əbülfəzl-Əbbas, Babul-Həvaycin mövlüdü münasibəti ilə təkrar hamlarınızı təbrik edirəm. Gözəl sözdür, qardaşlıq sözü. Əskidən də demişlər, ət dırnaqdan ayrılmaz. Qardaşlıqda da qardaşlar ətinə dırnaq kim olmalıdır, biri-birindən ayrılmamalıdır. Əlbəttə, deyəndə qardaşlıq, əlbəttə ki, sadəcə ərkəklərdən söz getmir və erkəklərdən söz getmir, elə bacı qardaşlıq. Arzulayıram ki, heç bacı qardaşsız, heç qardaş bacısız olmasın və Həmişə bacılar, qardaşlar bir-birinin arxasında dursunlar. Ana, ata da övladını elə tərbiyə eləməlidir ki, bacı, qardaş hər zaman bir-birinə sevgi bəsləsin, bir-birinə məhəbbətini elan etsin, bir-birinə arxa dursun və elə Əsası da budur, düzgün də budur ki, doğrusu da budur ki, çalışsın, öyrənsin, örnək alsın. Dinimizdəki böyüklərimizdən, imamlarımızdan, Əmiyyətar əleyhissalamdan onların yolunu davam etdirsin. Bunu eləməliyik, əlbəttə ki, arzulayıram ki, hər zaman həm öz ailəmizdə, bacılarımıza, qardaşlarımıza, ailə üzvlərinə, qohumlara, əqrəbalara hər zaman önəm verib onları üstün tutaq və onların hər zaman kənarında olaq və əlbəttə din qardaşlarımızın. Bunu unutmayaq, İslam ümməti və bu vahidə ümmət bir-birinə qardaşdırlar və hər zaman dünyanın hər harasında olursa olsun bir-birinin arxasında durmalıdırlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, ailə verilişində dəyərli ekspertlərimizin, din xadimlərinin, ruhanilərimizin kənarında çalışaraq müxtəlif mövzulardan, məsələlərdən danışaq. Bugün isə ekspertlərimizdən və əlbəttə din xadimlərindən soruşmuşuq və onlar bizə əlbəttə ki, bunu gözəlcə izah eləyirlər. Hacıqay Əhmədinin dəvət edərdim ki, yenə də söhbətlərindən, bəhslərindən başqa bir hissəsini bərabər dinləyib və faydalanaq dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين عرض سلام و ادب وارم ده عزیز و محترم مسلمان بازگردشتارمزن محسرلرنه الله تبارک و تعالیدان توفیق استیرم özüme و عمومه عزیزدره موضوع بحثمیز عبارت بوندن که وحدت و انسجام مسلمین جره بیزی موردنده و مسلمانların با هم olmaqlığının موردنده Qur'an-ı Kerim və sünnət-ü siriyyi Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin nə təcidatı bu rabitədə varlarıdır. İttifaqən təabir müxtəlif mövzu vəhdətdə amuzahay dinidə bu mətləbi bizim üçün bəyan edir ki, az mövzu şayət tuli tarixdə oluna, bir istiraf beylə pərdaxt oluna. Həm Qur'an-ı Kerim, həm Əhl-i Beyti İsmət və Təharət. Məsələn, biz bəzi yerlərdə gördük Allah təbarik və teala xud vəhdəti neymət bəyan edir. Neçə yerdə vəhdət bə unvanı neymət bəyan olub ki, əgər müsəlmanlar ondan qafil olsalar, böyük bədbəxtçilik və giriftarçılıq qabağa gələr. Ki, ittifaqən Suri Mübarəkəyi Al-i İmranda ayı 103-də bu rabitədə artıq təkid olunub. Əuzu billahi minəşşeytanirracim və təsimu bihablillahi cəmiən və la təfərrəqu. Allah təbarik və təala dəstur verir müsəlmanlara. Müsəlmanlar həblullah ki, ibarətdir Qurandan və itirətdən və bu ikisi bir tərkib-i müqəddəs binam-i İslam-ı əzizdir. Buna çəngi vurun, hamılıqcan və la təfərrəqu, müvazib olun zindəqanlıqda, mütəfərriq olmayın, pərakəndə olmayın, hol-i mehvəri vilayət və imamət, hol-i mehvəri rəhbəri ilahi bahəm cəm olun. Dalizə Allah təbarik və teala bir mətləbi bizim üçün bəyan edir. Vəzkuru nimətəllahə əleykum, yad edin bu niməti, həman mənzur vəhdət, həman dər həqiqət İslam-ı əziz. Yad edin bu niməti ki, Allah təbarik və teala sizə inayət elədi, kəmayın ki, bundan qabaq, yəni qəbrəz bu iki peyambər məbus ola və İslamı bu unvanı bir dini cavid sizin üçün gətirə, sizin vəziz budur, iz kontum ədaən, bir düşmənidir, biz-bizün canınıza düşmüşdür. Allah təala bir bərəkəti İslam, bir bərəkəti Qur'an, bir bərəkəti peyambərə əzəm sizin qəlbilərci cəm elədi və bahəm elədi. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah Ta'ala tərif qulub elədi, qəlbilərzi cəm elədi və sizi bir yerə yığdı. فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا Hamız dolandız bir bərəkət İslam-ı əziz, bir bərəkət Qur'an və əhkam-ı nurani İslam-ı əziz qardaş olduz. Ondan talizəq fərmaşiri və kontum ələ şəfə xufrətin minən nar, siz dər həqiqət demiyorlar ki, cəhənnəmin kənarında, yəni gedirdiniz ta kamilən həlaç olasız. Allah Ta'ala inayət elədi, fəəngəzəkum minhə sizi kamilən nəzat verdi və Allah Təbarik və Ta'ala nəzər lütfü rəhməti sizin halınıza şamil oldu. Buradan bu mətləb əlimizə gəlir ki, təbiri nimət dər mord ittihadı müsəlmanlar bir təbiri Qur'an-ı idi ki, demiyorlar bu sureyi mübarəki Ali İmran'da ayı 103-də bu rabitədə də təkid olunub. Və Allah-u Teala təkid edir ki, ya deyin Allah bu nimətin sizin üçün inayət elədi, kəman ki, bundan qabaq bir-birinizin canınıza düşmüşdünüz və kamilən düşmənidiniz. Bənabərin, bizlik Allahın böyük nimətidir. Və dər həqiqət birliyin səbəbinə Allah təbarik və teala insanı düşmənlərinə qalib elər. Nemət isə Allah təala yad eləyir, buyurur ki, qabaqsan bir-birindən düşmənidiniz. Vəli Allah təala sizin qəlblərinizi bir-birinə yaxınlatdırdı. Dər sayı neməti tərifi qulub və bahəm olmaqlıq sizi o xubvətü qardaşlığa yetirdi. Xub, bu özü böyük nemətdir. İslam pəs bizə birlik gətirib, İslam bizə qardaşlıq gətirib. İslam bizə vəhdət o insizam gətirib və tamam təlaşhayı elmi və əməliyi, ənbiyay ilahi və əmmi məsumin ibarətdir bundan ki, biz birliyə yetişək və birliyimizi hər halda hifz ediyə. Mən ümidi varım Allah təbarik və teala bu tofiqə hamımıza nəsib ediyə. Bəran ki, hər yerdə birlik var, orada dirilik var. Tamamı, umran, abadani, pişirəft, hər yerdə hər nə var, dərsayı vəhdət və insizamdir. Vəhdət şərən və əqlən vacibdir. İllət ibarətdir bundan ki, müsəlmanlar düşmənlərin müqabilində gərək həm tamamiyyət ərzilərindən difa eləsinlər, həm ondan bağlatər məzəhay əqidətidən difa eləsinlər, şərafət və mənzələtlərindən qəvi surətdə difa eləsinlər. Və bunun lazıməsi və ya bir istilah bənabi təbir və fərmayışı ulamayı usul bunun müqəddəməsi ibarət olar vəhdətdən. Pəs bənabənin vəhdət bizi şərən vacibdir. Əgər difa az məzhay coğrafiyayı, difa az İslam vacibdir, bunun müqəddəməsi də ibarətdir müsəlmanların bahəm və bir olmaqlığında. Dəsayı bizlikdir ki, eləmək olar. Düşmənə yol tapmaqlıq və düşmənə piruz olmaqlıq. Xudayının içində əgər pərakəndəli yola hərə bir tərəfə çəkə, tarix və təcrübə nişan veribdir, məxsusən tarixi İslam bu mətləbi artıq bizim üçün bəyan edib ki, kusişlərin piruzi müsəlmanlar üçün ələ gəlməz. Bənabərin, vəhdət cüzü o məsaildəndir ki, şərən və əqlən vacibdir. Ki, müsəlmanlar bu vəhdəti hifz eləməqliqlə eləyə bilərlər ki, düşmənə qalib olalar. Həzrəti İmam Rizvanullah Teala çox təkidlər var bu rabitədə. Fərmanş edir ki, vəhdət müsəlmanlar nə bir əmri istihsani və müstəhəbbidir, bəlkə bir dənə əmri vacibi şəriidir və bu unvanı bir dənə fəqih camu şəlayit və fəqih ələm qahi bunu به عنوان تشریف بیان edir və bəzi موقع واجب بیان edir və bəzi مواقع buyurur جرح بر olsun və فرمایش edir وظیفه تمام مسلمانlar